havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalab kechirishlarini boshlaydi. Bugun 16-fevral dushanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xondamir, kun yangiliklari qisqa satrlarda. Otash kesim haqidagi bitim kuchga kirgandan keyin Donbassda umumiyatla tinchlik hukm sura boshladi. Misr prezidenti Liviyada qibtiylarning qatl etilishi javobsiz qolmasligini aytmoqda. Iroqlik deputatlar sunniy qabila boshlig'i o'ldirilishi munosabati bilan boykot e'lon qildi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Ayrim joylarda yakkam dukkam o't ochishlar kuzatilayotgani haqidagi xabarlarga qaramasdan, Ukraina sharqida 15-fevraldan kuchga kirgan otashkesim shartlariga umumiyatla rioya qilinmoqda. Otashkesim shartlari buzilishi mumkinligi yuzasidan xavotirlarga asos bo'lgan hudud Debaltseva va atrofidagi joylar bo'ldi, chunki bu yerlarda so'nggi kunlarda shiddatli janglar bo'lib o'tgandi. Donetsklik ayirmachilar vakili Eduard Basurin Reuters agentligiga sulh bitimiga qaramasdan ular Debaltsevada o'q otishga haqli ekanini, chunki bu joy ularga tegishli hudud ekanini aytgan. Ukraina rasmiylari otashkesim haqidagi bitim kuchga kirgandan keyin Kiyev kuchlari 10 martacha o'qqa tutilganini, ammo bundan hech kim jabrlanmaganini bildirdilar. Ukrainalik harbiy mulozimlar Kiyev Donbassdan olib chiqib ketilishi lozim bo'lgan og'ir qurollarni saqlash uchun maydonlar hozirlab qo'yilganini ma'lum qildilar. Misr prezidenti Abdul Fattoh Sisi o'z mamlakati Liviyada misrlik nasroniylarni qatl etgan islomiy davlat guruhiga tegishli tarzda javob berishga haqli ekanini ta'kidladi. Sisi bu bayonotni internetda Islomiy davlat jangarlari misrlik 21 nafar qibtiyning boshini tanasidan judo qilgani aks etmish video tarqalganidan keyin Misr davlat televiziyasi orqali berdi. Liviyada dekabr va yanvar oylarida qo'lga olingan misrlik bu kishilar bu yerga ishlash uchun borgani aytilmoqda. Bu orada Qohiradagi Al-Azhar masjidi mulozimlaridan biri qibtiylarning boshi olinishini johillik deb atab, bu harakatning biror bir din yoki insoniy qadriyatga to'g'ri kelmasligini bildirgan. Islomiy davlat guruhi tomonidan tarqatilgan videoda qo'llari kishanlangan va portaxol rang kiyim kiydirilgan misrliklarning qora kiyimli kishilar tomonidan boshi tanasidan judo qilingani aks etgan. Ma'lumotlarga ko'ra, bu qatl Tripolida amalga oshirilgan. Iroqdagi sunniy deputatlar Bag'dodda sunniy qabila boshlig'i o'ldirilishi munosabati bilan 15-fevral kuni boykot e'lon qildilar. Ular Shayx Qosim al-Janobiy va o'g'li Muhammadning o'ldirilishida shiya politsiyachilarini ayblaganlar. Shayx Qosim, uning o'g'li hamda 6 nafar tansoqchi 13-fevral kuni Bag'dod janubidan o'g'irlab ketilgan va ko'p o'tmay o'ldirilgandi. Shayxning diniy firqachilikka qarshi kurashda asosiy figuralardan biri bo'lgani aytiladi. Iroq parlamentidagi 328 o'rindan 73 tasini egallagan sunniy deputatlarning ochiq boykoti deputat Salim al-Juburiyning Facebookdagi sahifasida e'lon qilindi. Bayonotda sunniy deputatlar mazkur qotillikni favqulodda yig'ilishda ko'rib chiqqanlari jangarilik va mazhabparastlik faoliyati uchun jinoiy javobgarlikni ko'zda tutgan qonun loyihasini hukumatga kiritish uchun tayyorlab qo'yganlarini bildirganlar. Avvalroq aksar aholisi shiyalardan iborat Basrada 3 nafar sunniy ruhoniy o'ldirilgandi. Bu qotilliklar shiya jangarilar tomonidan amalga oshirilgani haqida taxminlar mavjud. Basradagi qotilliklar so'nggi paytlarda
Assalomu alaykum, ozodlik to'lqinlarida tongi suhbatni endi Pragadagi studiyadan men Barno Anvar davom ettiraman. Dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzular haqida. Ukraina sharqida sulh bitimi kuchga kirgach, umumiyatla o'q ovozlari tindi. Faqatgina ba'zi hududlarda kichik insidentlar sodir bo'lmoqda. Qozog'iston xalq assambleyasi kengashi mamlakatda muddatidan oldin prezident saylovi o'tkazish tashabbusi bilan chiqdi. Afg'oniston shimolida bolalarga qarshi vahshiylarcha zo'ravonlik ko'payganidan xavotir bildirilmoqda. Shvetsiyada otib ketilgandan 3 yil o'tib, hanuz shifoxonada qolayotgan taniqli imom Obid Qorin Nazarovning sog'lig'i haqida yaqinlaridan biri bilan intervyu ham bugungi dasturimizdan o'rin oldi.
Qorakani o'zlarini tashqi ko'rinishlaridan unaqangi jiddiy jarohat izi borligini ham ko'rish qiyin bo'ladigan darajaga kelgan.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga bugungi eshitirishda ham qurultoy eshitirishini tinglaysiz. O'zbekistonda amnistiya akti asosida ozod etilayotgan dindorlar haqida davra suhbati boradi.
Diniy yoki siyosiy mahbuslarni ommaviy tarzda ozod qilish degan narsa O'zbekistonda yo'q.
Sun'iy yo'ldosh antennalari bor ozodlik muxlislari uchun xushxabar. Endi ozodlik dasturlarini Yamal 201 sun'iy yo'ldoshidan ham tinglashingiz mumkin. Antennangiz Yamal 201 sun'iy yo'ldoshi signallarini qabul qilsa, bizni 3791 GHz chastotasidan qidiring. Simvol chastotasi 7.9 MS/S. O'zbekistonlik teletomoshabinlar orasida ommabop bo'lgan Yamal 201 yo'ldoshidan ertalab soat 7 da, tushdan keyin soat 1 da va kech soat 9 da uyingizga kirib boramiz. Yamal 201 3791 GHz chastotasi ozodlikni tinglashning yana bir imkoni. Yamal 201 yo'ldoshi 3791 GHz chastotasi, simvol chastotasi 7.9 MS/S bizning yana bir manzilimiz. Ozodlik radiosini Hotbird va Aziyasatda ham tinglash mumkin.
Bugungi dastur uchun hozirlangan lavhalar taqdimotiga o'tamiz va dastlab e'tiboringizni Ukraina sharqidagi sulh bitimi qanday amalga oshirilayotganiga oid muhim tafsilotlarga qaratamiz. Ukraina sharqida sulh bitimi kuchga kirgandan keyin o'q ovozlari tingani aytilmoqda. Demak, xabarda aytib o'tganimizdek, Donetsk va Debaltsevada artilleriya otishmalari ovozi tingani aytilmoqda. Faqat tonggi soatlardan boshlab tomonlar bir-birini sulhni buzishda ayblay boshladi. Boisi ba'zi bir hududlarda kichik-kichik insidentlar sodir bo'layotgani kuzatilmoqda. Jumladan, Lugansk oblasti gubernatori Gennadiy Maskal bayonotiga ko'ra, oblastning Popasnaya shahridagi magazin, poliklinika va xususiy uylardan biriga snaryad tushgan. Maskal o'q va snaryadlar separatchilar tomonidan otilganini aytmoqda. Ayni paytda ayirmachilar sulhni Kiyev harbiylari buzayotganini ta'kidlamoqda. Donetsk xalq respublikasi boshqaruvi vakili Eduard Basurin Debaltsevada ham Ukraina harbiylarining harakatlari kuzatilgani haqida bayonot tarqatdi. Donbassda o't ochishni to'xtatish borasidagi sulh 15 fevral tungi soat 00 dan kuchga kirgan. Ukraina qurolli kuchlari bosh qo'mondoni Petro Poroshenko o'z qo'shinlariga Minskdagi yangi bitimga muvofiq mamlakat sharqidagi urush o'chog'ida o't ochishni to'xtatish haqida buyruq berdi. Kiyev kuchlari qo'mondonligining majlisi nafaqat Ukraina telekanallari, balki xorijiy ommaviy axborot vositalari orqali ham bevosita namoyish qilindi. Mazkur majlisda Poroshenko ayirmachilarning barcha qurolli otryadlari ham sulhga rioya qilishiga umid bildirdi. Ayni paytda Ukraina prezidenti Rossiya parasisyonchilarining Debaltseva atrofidagi jangovar xatti-harakatlari tinchlik o'rnatish urinishlariga rahna solayotganini ham ta'kidladi.
І дуже розраховую, що останній, напевно, останній шанс розпочати тривалий та важкий.
Умід қиламанки, Донбасда тинчлик ўрнатиш йўлидаги узоқ уринишлардан сонг эришилган бу сонги эҳтимол, сонги имконият бой берилмайди бу йўлда бирорта эҳтиётсиз қадам, ҳаракат ёки асоссиз ҳужум бўлишига йўл қўймаслик учун мен қўлимдан келган ҳамма ишни қиламан, зеро бу минтақада тинчлик ҳаммадан кўра кўпроқ Украинага зарур деб таъкидлади Порошенко. Айни пайтда у агар қарши тараф тинчлик шартини бузса, Украина тинч қараб турмас Лига ҳам аниқ ишорат берди.
Дорогі друзі, я свідомо зараз не буду говорити, що буде робити Україна.
Дослар, мен шу орунда сулх бузулса, Україна нималар қилиши мумкинлиги ҳақида гапиришни истамайман, лекин шуни айтиб ўтмоқчиманки, чап юзимизга тарсаки туширганларга ўң юзимизни тутиб бермаймиз, деб огоҳлантирди Украина президенти. Bunga qadar AQSh rasmiylari Lugansk va Donetskdagi separatchi guruhlarning tinchlik bitimini buzishi mumkinligidan xavotir bildirgan. Ayni masalani ko'targan AQSh davlat kotibi Jon Kerri rossiyalik hamkasbi Sergey Lavrov bilan telefonda suhbatlashgan hamda otishmani to'xtatish bitimiga